Розділ третій. Коли усі хвилювання, спричинені вибриком Вартона, вщухли, Персі на якийсь час притихнув, лише одного разу трохи нагримавши на Делакроа. Скоріше за все, така його поведінка була наслідком шоку, аніж свого роду намаганням бути поштивим. На мій погляд, про звичайнісіньку ввічливість Персі Ветмору було відомо рівно стільки ж, скільки й мені про племена диких аборигенів незвіданої Африки. Проте все одно нас це неабияк влаштовувало. А якщо б він тільки надумав плакатися своїм покровителям про те, як брутальник нахабно штовхнув його, майже племінника самого губернатора, об стіну, або ж почав би скиглити, що його ніхто не попереджав щодо ймовірної появи у Блоціде настільки загрозливого для життя контингенту, як отой скажений Білл Вартон, то мені здається, що ми б його за це вбили. А опісля один за одним знов пройшли б зеленою милою, щоправда, геть в іншій ролі. Якщо замислитися, то це було у деякому сенсі навіть кумедно. Маючи чудовий шанс вчинити з Персі те, що зробив з охоронцями в'язниці герой Джеймса Кегні у білому розжаренні, не знайти вагомих причин ним скористатися. White Heat. Класичний гангстерський фільм 1949 року, знятий за номінованим на Оскар сценарієм Вірджинії Келлог, 1907-1981. Головний герой фільму Артур Джаред на прізвисько Коді у виконанні Джеймса Кегні вважається одним з найкращих кінозлодіїв Голлівуду, багатим на численні протиріччя. В епізоді на 61-й хвилині під час сніданку у тюремній їдальні Коді дізнається, що його мати померла і впадає у шал, б'ючи кулаком в обличчя одного за одним чотирьох охоронців. Та досить вже про Ветмора. Коли ми переконалися, що Дін може дихати самостійно і не має жодного натяку на те, що він збирається зіграти в жмурика, Гаррі з брутальником повели його до лазарету. Натомість Делакруа, якого протягом всієї тієї катавасії взагалі не було ані видно, ані чутно, у в'язниці він встиг провести достатньо часу, аби нутром чути, коли розумніше потримати свій писок міцно стуленим, а коли не вважатиметься за гріх і побазікати, помітивши, як Тервіллігер з Гауелом проводять Стентона повз його камеру, допомагаючи тому вийти на двір, зчинив неймовірний галас. Як одразу з'ясувалося, він, бачте, просто вимагав пояснень, на якій підставі було вчинено весь цей гармидер. Обурення француза видавалося настільки праведним, що, не знаючи його краще, можна було подумати, ніби хтось і дійсно порушив його конституційні права. «Ану замовкни, нікчемний підармоне!» – рикнув у відповідь Персі. По поверхні його шиї повипиналися вени, і сам він аж пашів від неприхованої люті і ненависті. Коли у прагненні заспокоїти Ветмора я торкнувся його руки, то відчув, як сильно він тремтить під своєю сорочкою. Звичайно ж, частково це можна було списати на залишкову реакцію на переляк. Я неодноразово мав нагадувати собі, що джерелом усіх проблем Персі певною мірою виступав його замалий, як для охоронця у закладі такого рівня вік. Йому виповнилося лише 21, отож він був не набагато старшим за Вільяма Вартона. Але я впевнений, він трусився в основному від лютощів. Персі ненавидів Делакроа. Я не знаю чому, але так воно і було. «Піди поглянь, чи ще на місці начальник Мурс», – наказав я Ветмору. «Якщо так, то в усіх подробицях повідом йому про те, що тут сталося. Також скажи, що у письмовому вигляді мій повний звіт він матиме на своєму столі завтра. Це якщо я встигну його закінчити, даючи пояснення усім нашим діям і промахам». Від гордощі за доручення йому настільки відповідальної місії Персі аж наче підріс і погладшав у щоках. На якусь жахливу мить мені навіть здалося, що він візьме під козирок, клацне за каблуками і промовить «Слухаюся, пане, буде зроблено!» Коли почнеш доповідати, неодмінно наголоси на тому, що ситуацію з новим арештантом взято під контроль і наразі блок Д працює у звичайному режимі. Врахуй, що ти звітуватимеш перед начальником, а не робитимеш заяву для преси. Отож, якщо вже намалював у своїй уяві, як роздмухаєш усю цю історію до рівня пригодницького роману, то повір, Мурс цього точно не оцінить. Я й не збирався. Гаразд, тоді марш звідси. Персі пішов було до дверей, але потім повернувся. Це мене не здивувало. Норовлива упертість була чи не єдиною річчю, яку від нього можна було очікувати за кожних обставин. У моїй же промежині вкотре розгорався пекельний вогонь, і я відчайдушно хотів, аби Ветмор забрався з блоку якнайшвидше. А тепер ось виявилося, що він, схоже, має ще якісь невирішені питання. «Поле, а з тобою все гаразд?» – несподівано запитав він мене. «У тебе часом не лихоманка? Чи, може, підхопив десь грип? Тільки поглянь на себе, обличчя аж спливає потом». «Може, таки дійсно щось підхопив, але почуваюся більш-менш нормально», – відповів я, згадуючись, чим же насправді викликана така турбота з його боку. «Не гай часу, Персі, треба терміново доповісти про все начальникові». Він кивнув і нарешті попрямував до адмінблоку хвалити Бога за цю невеличку милість. Щойно лише за Ветмором зачинилися двері, я прожогом кинувся до себе у кабінет. Згідно інструкції, певна річ залишати пост чергового без нагляду нам суворо заборонялося, але на той момент дотримання усіляких приписів і настанов мене турбувало в найостаннішу чергу. Біль став настільки ж нестерпним, як і до того вранці. Яким здивом мені вдалося добігти до невеличкої вбиральні, що тулилася у кінці кабінету за дверима, яким передував стенд з пам'ятками і вже згадуваними інструкціями, і навіть витягнути дружка із штанів до того, як з нього потоком полилася сеча. Але я був на волосинку від того, аби злити баки у спосіб, яким скористався під час свого вранішнього дзюрення. Від гострого болю, що прохопив мою промежину, щойно лише я почав відливати, мені довелося кинути непризволяще своє хазяйство і однією рукою затулити собі рота, намагаючись хоч якось заглушити крик, а іншою навпомацки ухопитися за край умивальника. Це вдома я міг дозволити собі впасти на подвір'я навколішки і зробити калюжу прямісінько поруч зі штабелем дров. Якби ж провернув такий фінт на роботі, то на додачу до всіх своїх проблем отримав би ще й сечу, що розтеклася по всій підлозі. Встояти на рівних ногах і не зірватися на крик коштувало мені мало не останніх сил. Здавалося, моя сеча сповнена крихітних осколків битого скла. А сморід, що підіймався від унітазу, тхнув багнюкою і взагалі був вельми гидким. На довершення до всього мені в очі кинулися декілька білих згустків, напевно гною, що розпливалися поверхнею води. Я зірвав зі стрижня сушарки рушник і витер ним своє змокріле обличчя. Піт лився з мене струмками, заливаючи і щипаючи очі. У цьому принаймні Персі не збрехав. Поглянувши у засиджену мухами поверхню металевого дзеркала, я скривився. Звідти на мене позирала недужа на лихоманку людина з геть розчервонілим через очевидну гарячку обличчям. 103 градуси, або усі 104. Мабуть, краще і не знати. Розвісивши рушник на поіржавілій сушарці, я злив з бачка унітаза воду, вийшов з вбиральні і дуже повільно покрокував кабінетом до дверей, що вели до проходу між камерами. Я побоювався, що Білл Додж або хтось інший, навідавшись зненацька до блоку, побачить там лише трьох залишених без нагляду в'язнів і жодного наглядача. Але, як виявилося, крім мене і арештантів, у блоці нікого не було. Вартон все ще лежав без свідомості на своїх нарах, Делакруа нарешті принишк, а Джон Кофі, як до мене раптом дійшло, протягом останнього часу взагалі не видав ані звуку. Він навіть не визирнув з-за ґрат своєї камери, аби хоча б подивитися, чим же спричинений галас у блоці. І це змусило мене насторожитися. Пришвидшивши крок, я пройшов милею у напрямку камери Кофі і з похололим серцем зазирнув усередину. На той момент я вже майже переконав себе, що знайду чорношкірого гіганта, наклавшим на себе руки, що він скористався для цього одним з двох найпопулярніших у блоці смертників способів. Або повісився на власних штанях, або ж перегриз у себе на зап'ястках вени. Але нічого подібного, на щастя, мені побачити не довелося. Джон Кофі, воістину найвелетенська людина, яку мені довелося коли-небудь бачити у своєму житті, просто сидів з краєчку нар, склавши руки на колінах, і дивився на мене своїми дивними, вологими від сліз очима. «Командире», – раптом озвався він до мене, – «чого тобі, здорованю?» «Я маю вас роздивитися. Джоне, а хіба прямо зараз ти не дивишся на мене?» Нічого на це не відповівши, той продовжував пильно вдивлятися у мене дивовижним і проникним поглядом своїх очей. З моїх грудей вирвалося зітхання. «Гаразд, друже, тільки завжди хвилинку». Залишивши його наодинці, я пішов поглянути, як справи в Едуара де Лакруа. Француз стояв біля ґрат своєї камери, а пан Брязкотун, якого він вважав своїм ручним мишеням. Дел не втомлювався нагадувати, що це саме він навчив його усім трюкам і витівкам. Але ми, хлопці, що працювали на зеленій милі охоронцями, майже одностайно зійшлися на думці, що гризун навчився тим штукенцієм самотужки. Тривожно перебігав з однієї витягнутої в бік руки кажуна на іншу, дещо нагадуючи цим акробата, який виконує стрибки між двома трапеціями, розміщеними під куполом цирку. Оченята пана Брязкотуна були широко розплющені, а його вушка заведені назад і щільно притиснуті до лискучої коричневої голівки. У мене не було жодних сумнівів, що в такий кумедний на позір спосіб мишеня реагувало на нервове збудження Делакро. На моїх очах гризун спустився по холоші делових штанів на підлогу і чкурнув до дальньої стіни камери, де лежала яскраво розмальована котушка з-під ниток. Прикотивши її до ноги француза, мишеня в нетерплячому очікуванні підвело вгору писок, закликаючи того до спільної забавки. Утім, маленький кажун, принаймні на той момент, не звертав на свого друга жодної уваги. «Шефе, що відбувається?» – Делакруа не полишав надії задовольнити свою цікавість. «Когось поранено?» «Усе нормально», – відповів я. «Просто наш новенький вирішив погратися у лева, але тепер став покірним, як та овечка. У будь-якому випадку добре те, що добре закінчується». «А як на мене, то нічого ще не закінчилося». Сказавши це, Делакруа промовисто скосив очі вздовж милі у напрямку камери, де відтепер утримувався Вартон.
«Лом мове, се вре».
«Судячи з усього, це погана людина, французька».
«Та досить тобі, Деле», – спробував я його заспокоїти. «Тобі чого хвилюватися? Ніхто ж не змушуватиме тебе стрибати з ним на майданчику через скакалку».
Позаду мене щось рипнуло. То Джон Кофі підвівся зі своїх нар.
«Начальнику Ечкуме», – знов покликав він.
Однак цього разу його голос звучав дуже й дуже наполегливо.
«Мені треба з вами переговорити».
Я розвернувся до нього, міркуючи про себе. А чому б, власне, і ні? Зрештою, вести із засудженими розмови – це один з моїх безпосередніх обов'язків. При цьому я з усіх сил намагався не тремтіти, оскільки, як це частенько буває у таких випадках, мій лихоманковий жар змінився остудою, за виключенням, знову ж таки, промежини. Здавалося, якийсь невідомий екзекутор зробив у ній проріз, напхав у нього цеберко розпеченого жару вугілля, а потім зашив все, ніби так і було. «Ну що ж, Джоне Кофі, давай поговоримо», – втомлено промовив я, силуючись говорити спокійно і невимушено. Чи не вперше від часу своєї появи у блоці Д Кофі виглядав і поводився так, наче почав нарешті усвідомлювати реалії навколо себе, став по-справжньому перебувати серед нас. Струмочки сліз, що до цього майже безупинно текли з кутиків очей велетня, принаймні на деякий час підсохли, і, мабуть, уперше з часів свого з ним знайомства я був упевненим. Джон Кофі бачить перед собою не якесь видиме лише йому одному місце, куди він прагнув повернутися, аби виправити скоєні там жахливі речі, а дивиться саме на Пола Еджкума, головного попкаря тюремного блоку Д.
«Ні», – Кофі, як завжди, повільно похитав головою. «Ви маєте зайти сюди».
«Зараз до твого відома правила забороняють мені так вчинити», – заперечив я у відповідь, все ще успішно змушуючи свій голос звучати рівно. «Принаймні на даний момент. Як ти міг помітити, на деякий час я залишився єдиним наглядачем у блоці, а моя вага проти твоєї – це все одно, що велик проти вантажівки. Крім того, сьогодні у нас вже відбулася одна надзвичайна подія, і ще однієї нам аж ніяк не треба. Отож, давай зараз побалакаємо прямо через грати. Якщо, звісна річ, для тебе це не дуже принципово, а вже згодом...»
«Будь ласка».
Здоровань з такою силою вчепився у пруття грат, що з темно-коричневих кісточки його пальців стали геть сірими, а нігті й взагалі побіліли. Від неабияких страждань, що, як здавалося, переповнювали душу в'язня, лице у нього витягнулося... А ті його дивовижні очиська наче аж волали про щось таке, чого, на жаль, я ніяк не міг збагнути. Пригадую, як тоді ще подумав, що якби ж то не клята хвороба, чого доброго, і зміг би второпати все належним чином, угледів би дієвий спосіб допомогти йому позбутися усіх тих мук. Коли ви здатні розібратися у суті потреб якоїсь людини, то майже, напевно, ви зрозумієте і саму ту людину.
Начальнику Едшкоме, благаю вас, ви повинні зайти.
Лидко, це буде найбожевільнішим з того, що мені коли-небудь доводилося чути, спливло у моїй свідомості. Та потім, несподівано для себе, я усвідомив дещо, що було набагато більш божевільнішим. Я дійсно збираюся це зробити. Відчепивши зв'язку ключів від свого ременя, я почав перебирати їх, шукаючи той, що був від камери Джона Кофі. Дивакуватий здоров'як міг за виграшки підхопити мене на руки і наче тріску переломити об своє вражаюче розмірами коліно навіть тоді, коли я був здоровим і почувався ні в року. Але наразі, і я це чудово розумів, був навіть із близька не один з таких днів. Але у будь-якому випадку зупинятися я не збирався. Перебуваючи сам один в межах блоку, і це тоді, коли після наочної демонстрації наслідків безглуздого і необачного поводження з засудженими до страти убивцями не минуло навіть і півгодини, я збирався відімкнути двері камери чорношкірого гіганта, зайти всередину і присісти поруч з ним на його нарах. Якщо б таке кричуще порушення інструкцій з мого боку хтось застукав, я вмить вилетів би з роботи. Навіть якщо Кофі не заподіє мені шкоди або ж не встругне якоїсь іншої божевільної штуки. І все одно я мав намір це зробити. «Зупинися», – промовив я собі подумки, – «зупинися зараз, Поле, доки ще не пізно». Але голосу здорового глузду я не дослухався. Натомість одним з ключів відімкнув верхній замок, іншим – нижній, а зробивши це, по спрямовуючих рейках відсунув у бік двері. «Чуєте, шефе, можливо, це не така вже й слушна думка?» Сповнений манірності голос Делакруа був настільки схвильованим і наляканим, що за інших обставин я, ймовірно, підняв би його на сміх. Утім, на той момент вагатися було вже запізно, тож я не знайшов нічого кращого, як поставити кажуна на місце. «Деле, займися, но, своїми власними справами, а у вирішенні своїх я вже якось переб'юся без твоїх дорогоцінних порад». Промовляючи це, я навіть не розвернувся в бік француза. Усю мою увагу було зосереджено на очах Джона Кофі, ба навіть більше. Здавалося, що наші погляди прикуті один до одного незримим ланцюгом, розірвати який годі було й намагатися. Усе це Делебі скидалося на сеанс якогось гіпнозу, бо мій власний голос звучав для мене так, нібито був лише породженням тривкої луни десь у глибокому гірському каньйоні. Та й дідько його відає, можливо, мене і справді було загіпнотизовано. А якщо тобі нема чого робити, то просто приляж і відпочинь. О, господи, тутешня в'язниця, суцільна божевільня, тремтячим голосом почав бідкатися Делакруа. Пане Брязкотун, ти чуєш, я вже навіть починаю насправжки бажати, аби вони якнайшвидше мене підсмажили, щоб заразом покінчити з усім цим безладом. Уже навіть і не дослухаючись до бурчання ображеного чоловічка, я пройшов у камеру, утримуючого мене своїм поглядом велетня. По мірі того, як я просувався за тісним для нас двох переміщенням, Джон Кофі потроху відступав назад, допоки не вперся литками у поміст своїх нар. Ось, до речі, ще один приклад того, наскільки височезним він був. Відчувши це, він сівся на них і поплескав рукою по матрацу, запрошуючи мене сісти поруч із собою. Протягом усього того часу його очі жодного разу не відпустили мої, міцно втримуючи невидимий зв'язок. Коли, повагавшись, я таки присів поруч, здоровань обережно мене обійняв, поклавши своє ручище на мої плечі, наче ми дивились якесь кіно, а я був його дівчиною. «То що ж тобі потрібно, Джоне?» Задаючи питання, я так і дивився в його химерні очиська, які, здавалося, стали ще більш сумними і пронизливими. «Усього лишень можливість допомогти». При цьому Кофі тужливо зітхнув, як робить це людина, коли стикається з необхідністю виконати обтяжливу з тих чи інших причин роботу, а потім зненацька поклав іншу свою руку мені на промежину, той кістковий виступ, що знаходиться десь так на фут нижче пупка. «Аго!» – закричав я враз, скидаючи з себе усю млявість навіювання. «Ану, миттю прибрав свою бісову руку!» І тієї ж секунди я здригнувся від чогось дуже схожого на потужний розряд. І хоча той був абсолютно безболісним, він змусив мене смикнутися на ліжку, прогнувши дугою спину, а також видобув на поверхню моєї пам'яті спогад про старого свистуна, який заходився лементом про те, як він пропікається і підсмажується, наче той індик у жаровні. У мене не було ані відчуття жару, ані наелектризованості тіла, але на коротку мить звичні для ока кольори оточуючих предметів пощезли. Немовби то якась могутня сила змусила світ вичавити їх із себе або ж приховати під дрібними крапельками конденсату. Разом з тим я міг розрізнити кожну пору на обличчі свого співрозмовника, кожну налиту кров'ю судинку в його чіпких очах, навіть крихітну потряпину на його підборідді, що почала вже загоюватися. Також я відчував, як мої пальці відчайдушно намагаються вхопитися за повітря, що враз стало ніби розрідженим, а безпорадні ноги відбивають ошалілий барабанний дріб об підлогу камери Джона Кофі. Усе скінчилося так само несподівано, як і розпочалося. А з цим минулася і моя сечова інфекція. Де й поділася та лихоманка із своїм виснажливим чергуванням гарячки з ознобом. Пройшов і кепський пульсуючий біль у промежині. І хоча я все ще відчував, як шкірою повільно і лоскотно скочуються тугі краплі поту, а сам я був геть від нього просмерділий, жодних сумнівів не лишалося. Я одужав.
«Що там у вас відбувається?» –
почувся пронизливий крик Делакруа. Спочатку мені здавалося, що його репетування долинає з якогось іншого ген далекого світу, але коли Джон Кофі нахилився вперед, обірвавши у підсумку незриму нитку нашого з ним зорового контакту, голос мершавого кажуна раптом став набагато чіткішим. Це було так, наче хтось повиймав з моїх вух ватяні кульки або ж пару затичок на кшталт тих, що обізнані люди використовують на стрільбищах.
«Що він з вами робить?»
Я не мав ані бажання, ані змоги відповісти. Залишаючись сидіти на нарах, Кофі подався вперед, зігнувшись таким чином майже навпіл, притиснувшись грудьми до власних колін. М'язи його обличчя безладно посмикувалися, очі викотилися з орбіт, а шия роздулася так, що здавалося ще трохи і здоровило або задихнеться, або жлусне. Усією своєю поведінкою Джон Кофі нагадував людину, яка щойно вдавилася курячою кісткою. «Джоне!» Стурбовано озвався я до нього і, достеменно не знаючи, що в таких випадках слід робити, кілька разів постукав його по спині, бо це було єдине, що спало мені на думку і здалося більш-менш слушним. «Що сталося, Джоне?» Відсахнувшись від моєї руки, Кофі видав гидкий утробний звук, як наче ось-ось почне блювати, і розтулив губи, як це подеколи роблять об'їжджені, але норовливі коні, даючи можливість себе загнуздати. Вельми неохоче, вищиривши зуби у моторошній разом з тим глумливій посмішці. Услід за тим він широко розвів свої щелепи і видихнув з рота рій дрібної чорної комашні, що були схожі на комарів чи ще якусь подібну мошву. Ті комахи, або ж чим би вони насправді не були, почали кружляти у несамовитому вихорі між колін Джона, поступово змінюючи свій колір на білий, а потім узагалі щезли, ніби розтанувши у повітрі. Раптом я відчув, як навіть та незначна міць, що в мене ще залишалася, почала покидати моє грішне тіло. Почуваючись так, ніби усі мої м'язи перетворилися на драглистий кисіль, мені, аби не звалитися з нар, з останніх сил вдалося притулитися спиною до кам'яної стіни казні. Пригадую, як весь час тоді згадував ім'я Всевишнього. «Господи Боже Ісусе, Господи Боже Ісусе, Господи Боже Ісусе!» Знову і знову, як оце зараз. А ще пригадую, як у голові мені майнула думка. «Лихоманка зробила тебе геть несповна розуму, полечкуме». Ото й усе. Вже згодом, коли я трохи прийшов до тями, то усвідомив, що Делакруа несамовито кличе на допомогу, сповіщаючи чи не на всю планету і точно вже на всю потужність своїх легень про те, що Джон Кофі незабаром загонить мене на той світ. Здоров'яга й дійсно нахилився до мене, але тільки для того, щоб пересвідчитися, чи все зі мною гаразд. «Та замовкни вже нарешті, Деле!» – наказав я французові, повільно встаючи з нар на ноги, кожної миті очікуючи, як біль почне шматувати і різати мої нутрощі. Але нічого такого не відбулося. Натомість я почувався набагато ліпше, насправді. Лише на мить у мене трохи запаморочилося в голові, але все минулося ще до того, як я простягнув руку, аби відновити рівновагу, вхопившись за пруття ґрат відсунутих у бік дверей. «Зі мною все добре!» «Негайно виходьте звідти!» – Наполегливо порадив мені Кажун, чимось нагадуючи стару роздратовану жіночку, що нервово розмахуючи руками сварить якогось нахабного шпінгалета, переконуючи того прожогом злізти з ранньої яблуні і забиратися геть з її садка.
Мені відомо, що наглядачам суворо забороняється заходити до камери з арештантом, якщо інших охоронців у блоці немає.
Я кинув погляд на Джона Кофі, який сидів на нарах, поклавши величезні руки на коліна, що нагадували собою чималі дерев'яні колоди. Той натомість подивився на мене, навіть коли я стояв прямо навпроти нього, аби зробити це, йому довелося лише зовсім трошки підвести свою голову. «Що оце щойно було, здорованю?» – стиха спитав я його. «Що таке ти зі мною зробив?»
«Допоміг. Я ж допоміг вам з тим, чи не так?»
«Я ж гадаю, що допоміг. Але як? Як ти це зробив?» Кофі повільно покрутив головою. Спочатку вона рушила у нього в правий бік, потім у лівий, і зрештою завмерла, повернувшись до вихідного положення рівно посередині. Він не розумів, чим і як саме зміг мені допомогти, називаючи ж речі своїми іменами, як зцілив мене від інфекції, а безтурботний вираз його обличчя наводив на думку, що якщо у своїх розмислах він коли й цікавився подібного штибу питаннями, чи навіть пошуком відповідей на них, то вочевидь робив це з тією ж заповзятістю, з якою я поринав у проблеми механіки бігу, очоливши двомильний забіг з нагоди 4 липня, коли до фінішу лишилося якихось 50 ярдів. На мить я згадався, а чи не розпитати його про ще щось, і у першу чергу про те, звідки він дізнався про моє нездужання. Але не став, бо напевно ж отримав би у відповідь вже знайоме мені вертіння головою. Є один вираз, що, будучи десь мною прочитаним, назавжди закарбувався у моїй пам'яті. Загадка оповита таємницею. Так от, щось подібне являв собою Джон Кофі. Я навіть упевнений, єдина причина, чому його не мучило по ночах безсоння, полягала у тому, що Джон абсолютно не переймався природою своїх здібностей. Персі прозвав його ідіотом, що було жорстоко і безсердечно, але не таке вже й далеке від істини. Наш здоровило знав власне ім'я і був у курсі, що його прізвище, хоча й схоже за звучанням на напій, складається з дещо інших літер, але на тому багаж його знань про навколишній світ і своє місце у ньому практично вичерпувався. І не мов би то для того, аби зайвий раз мене у цьому переконати, Кофі знову покрутив головою у тому своєму неквапливому стилі, а потім узагалі влігся на нари, розвернувшись обличчям до стіни і поклавши складені долоня до долоні руки собі під ліву щоку, наче подушку. Ноги велетні, починаючи від гомілок і нижче, вільно звисали з помосту нар, але схоже було, що їхнього господаря ця незручність ані скільки не турбує. Поки Джон отак собі вмощувався, куца, як для такого велета сорочка, в нього на спині ще більше задерлася, відкривши моїм очам численні шрами, що навхрест порізували його темно-коричневу шкіру. Вийшовши з камери Кофі і посунувши на місце її двері, я позамикав обидва замки і розвернувся до келії Делакруа, що знаходилася якраз навпроти через прохід. Той стояв, вчепившись руками у пруття сталевих ґрат своєї тимчасової домівки, і з хвилюванням, до якого, можливо, додавалося ще й побоювання, вдивлявся у мою фізіономію. Пан Брязкотун сидів у нього на плечі, і жмутки його тоненьких вусиків волосинок тремтіли, наче від вітру.
«Що той чорношкірий вам зробив?»
– вкотре почав допитуватися француз.
«То що таке було? Мо якийсь чаклунський амулет? Чому він торкався вас мішечком грі-грі?»
Втративши від хвилювання контроль над своїм кажунським акцентом, Делакруа вимовив «грі-грі» настільки незвично, що воно на диво точно зримувалося з «бі-пі». «Грі-грі» – талісман вуду чи амулет для захисту свого власника від зла або просто на щастя. Зазвичай виглядає як звичайний полотняний мішечок. «Не розумію, Деле, про що ти оце мені зараз торочиш?»
«Дідька лисого, ви не розумієте. Погляньте, ну, лише на себе, ви стали геть іншим. Їйбо, шефе, навіть хода у вас і та змінилася».
Щодо останнього, ймовірно, той нікчемний кажун таки мав рацію. Після воістину надприродного сеансу мануальної терапії від Джона Кофі крокувалося мені тепер напрочуд легко. Замість пекельного жару у моїй промежині панувало настільки приємне відчуття прохолоди і спокою, що я перебував у стані, який межував з екстазом. Будь-хто, хто хоч раз у житті страждав нерізкі й виснажливі болі, а з одужанням їх позбувся, напевне ж зрозуміє, що саме я маю на увазі. Хай там що, але я продовжував гнути своє. Зі мною дійсно усе гаразд, Деле. Джонові Кофі привидівся поганий сон тільки й усього.
Він точно якийсь шаман, не вщухав Делакроа. Очі в нього гарячково палали, а верхня губа виблискувала краплинками поту.
Певна річ, француз не міг бачити все, але й того, що він таки оглядів поміж перемежованого пруття своєї Джонової камери, не забуваймо і про додаткову перешкоду у вигляді відсунутих убік дверей, налякало його мало не до смерті.
«Чи не приведи, господи, служитель культу Гуду?»
«І що ж тебе у цьому переконало?» Делакроа мовчки потягнувся до плеча, обережно підхопив мишеня у долоні, склавши ту чашечкою, і підніс тваринку до своєї мармизи. Іншою рукою він витягнув з кишені рожеву грудку м'ятної цукерки, однієї з тих, що свого часу йому надіслала тітка, і простягнув її своєму вихованцеві. Таке улюблене раніше частування пан Брязкотун спочатку повністю проігнорував, потягнувшись натомість писком до чоловіка, вдихаючи його запах так, як хтось із нас міг би тішити себе ароматними пахощами букету квітів. Його чорні оченятка намистинки перетворилися на щілинки, не давши мордочці гризуна виразу цілковитого блаженства. Француз поцілував його у носик, з чим мишеня покірно примирилося. Ба навіть більше, воно вхопило лапками запропонований шматочок смаколика і заходилося його гризти. Якийсь час Делакроа просто милувався цією картиною, а потім поглянув на мене. І раптом до мене дійшло. «Так сказало тобі це мишенятко, я правий?» «Уй». «Так само, гадаю, як до цього прошепотіло тобі своє ім'я?» «Уй, прошепотіло це прямісінько у ушко».
«Переляж, Деле, бо тобі таки треба відпочити. Я бачу, що усі ці нескінченні нашіптування тебе неабияк втомили».
Кажун казав щось іще, дорікаючи, мабуть, мені за те, що я йому не вірю. Проте його голос знов став ледь чутним, долунаючи до мене, ніби звідкись здаля. Крім того, коли вже повертався до столу чергового, у мене з'явилося стійке відчуття, що я при цьому навіть і не йду. Переміщення милою сприймалося мною наче заплив у басейні, або радше як стовбичення на місці у той час, коли самі загратовані камери прокочуються повз мене обабіч коридору, ніби бутафорські кінодекорації на прихованих коліщатках. Обійшовши навколо столу, я заходився було за нього сідати, перебуваючи все ще у прострації і навіть не замислюючись над своїми рухами, діючи, що зветься, на автоматі. Але вже на півшляху до наміченого мої коліна раптом затремтіли і підкосилися, я, незграбно намагаючись вхопитися за стільницю, плюхнувся дупою на примощену на сидінні стільця синю за часів, коли вона була новою подушечку, що її роком раніше притяг з дому Гаррі. Якщо б той благословенний стілець стояв трохи далі, то я без сумніву гепнувся б прямісінько на підлогу, не встигши навіть подумки перехреститися. Умостившись зручніше, деякий час я просидів, просто дослухаючись до своїх відчуттів. У тому місці, де ще менше як 10 хвилин тому вирувала і скаженіла справжня лісова пожежа, тепер панувала цілковита порожнеча.
«Я ж допоміг вам з тим, чи не так?» – згадалися мені слова Джона Кофі.
І це виявилося правдою. Моє тіло і плоть почувалися абсолютно здоровими, чого аж ніяк не можна було сказати про мій душевний спокій. У цьому він мені взагалі не допоміг. Погляд моїх очей зупинився на стосі бланків, що їх ми тримали в кутку стільниці, придививши від протягів олов'яною попільничкою. Згори кожного бланку був надрукований заголовок «Рапорт по блоку», після якого приблизно півсторінки займав стандартний шаблон для заповнення, а нижче нього порожнє місце, озаглавлене як «Повідомлення про всі надзвичайні події». Саме там, складаючи вечірній рапорт, я маю зробити запис про яскраве і вельми насичене подіями прибуття у блок Вільяма Вартона. Але як бути з тим сеансом терапії у камері Кофі? Як щодо того, аби повідомити також і про нього? Я вже уявив собі, як беруся за олівець, той кінчик якого так полюбляв облизувати брутальник, і великими літерами виводжу одне єдине слово, яким міг би описати той непересічний епізод. Диво. Комусь із вас це може здатися доволі забавним, але замість того, аби хоча б усміхнутися, мені зненацька захотілося плакати. У прагненні заглушити ридання, що от-от мали зірватися, я навіть підніс свої, далебі не такі цілющі, як у кофі, руки до обличчя, затуливши долонями рота. Хай там якими були мої почуття, але знов лякати Делакруа, який наче почав вже потроху заспокоюватися, не входило в мої наміри. Але жодних ридань, бодай навіть схлипувань, не послідувало. Мої очі залишалися сухими. Посидівши отак декілька секунд, я прибрав руки від лиця і поклав їх на стільницю, молитовно переплівши пальці. Думки в моїй голові переплуталися, і чи не єдиною ясною з них залишалася одна. «Прошу тебе, Господи, зроби так, аби я встиг повернути собі хоча б дещицю самовладання ще до того, як у блок повернеться хтось з моїх напарників». Я побоювався, що з виразу мого обличчя вони прочитають щось таке, що я ніяк не зможу їм пояснити. Потягнувшись до краю столу і піднявши попільничку, я взяв один з тих бланків для рапортів і поклав його перед собою. Певна річ, я мав ще хоча б трохи заспокоїтися, перш ніж починати викладати на папері весь той бедлам, який наробило останнє проблемне дитя, передане на моє піклування, коли у підсумку майже задушило Діна Стентона. Проте заповнити стандартні графи різноманітними шаблонними дурницями я був цілком здатним вже зараз. Щоправда, у мене не було впевненості стосовно почерку, який міг вийти геть незрозумілим через очікуване мною тремтіння руки, але почавши виводити літери якоїсь суттєвої відмінності від своєї звичної манери письма, я не помітив. Хвилин через 5 бюрократичної тяганини я відклав олівця і рушив відлити до вбиральні, що, як ви, мабуть, пам'ятаєте, ховалася за однією з дверей у моєму кабінеті. І не те, щоб мені настільки вже кортіло злити баки, ні. Натомість мені неабияк муляло бажання в такий спосіб укотре пересвідчитися у своєму дивовижному одужанні. Однак, стоячи над унітазом в очікуванні, коли з мене нарешті почне дзюркотіти жовта водичка, я був майже упевнений – ось-ось повториться ранкова екзекуція, під час якої мені здавалося, ніби з мого члена разом із сечею виходить купа дрібних і гострих скляних скалок. А те, що провернув зі мною кофі, у кінцевому підсумку виявиться звичайнісінькою оманою, спричиненою дією гіпнозу. Утім, я зовсім не збрешу, коли скажу, що повернення болю у промежині стало б для моєї душі неабияким полегшенням. Морально підготувавшись, я навіть здивувався, коли не відчув жодних хворобливих симптомів на зразок болю, а надзюрене в унітазі було прозорим і без жодних ознак гною. Застібнувши на гудзики ширинку, я потягнув за ланцюжок змивання, повернувся до письмового столу чергового і продовжив заповнювати той осоружний бланк. Я знав, що сталося, і припускаю, що знав це навіть тоді, коли намагався переконати себе у тому, що став жертвою гіпнозу. Мені випала рідкісна у наші часи можливість пізнати на собі цілющу силу істинно Божого провидіння, хвала Ісусу, Господу нашому всемогутньому. Ще будучи малим хлопчам, що дорослішав у часи, коли моя мати зі своїми сестрами протягом довільного місяця могли по декілька разів і без жодної на це поважної причини змінити свої вподобання у відвідуванні служб на користь чи то баптистської церкви, чи то церкви п'ятидесятників, але незмінно тягаючи мене із собою як до першої, так і до другої, я вдосталь наслухався усіляких дивовижних історій про чудесні зцілення самим лише іменем Ісуса Господа Всемогутнього. Далеко не всім з тих оповідок я вірив, але й було достатньо людей у щирості розповідей, яких мені сумніватися не доводилося. Одним з таких був і чоловік на ім'я Рой Делфайнс. Коли мені було щось близько 6 років, він із своєю родиною мешкали у будинку, що стояв від нашого милі зодві далі по дорозі. Так ось одного разу той Делфайнс примудрився відтяти сокирою мізинця своєму синові. Нещасний випадок стався на задньому подвір'ї їхньої оселі, коли хлопчик неочікувано пересунув свою руку під хід сокири чурбаком, який мав просто втримувати на колоді для рубання, допомагаючи своєму таткові. Потім Рой Делфайнс стверджував, що ревно молячись усю осінь і зиму, своїми коліньми він мало не протер діру у килимі. І батьківські благання були почуті, бо коли я побачив його сина весною, то на обох його руках нарахував по 5 пальців. А коли мені показали, який з 2 мізинців став проявом Божої ласки, я зчудувався ще більше, бо навіть ніготь на ньому і той відріс. Побачивши все на власні очі, у мене не було жодних підстав сумніватися у щирості Роя Делфайнза, коли той урочисто свідчив про це під час радіння у Страсну ніч. Він стояв, глибоко засунувши руки у кишені свого комбінезону, і в тому, що він розповідав, відчувалася настільки проста і непідробна чесність, що не повірити їй було неможливо. Коли палець почав рости, він трохи свербів, через що малий не висипався по ночах, ділився подробицями Делфайнс, але він знав, що та сверблячка була послана йому Господом нашим і сприймав її без нарікань, тож славімо Ісуса, Господа нашого Всемогутнього. Та історія Роя Делфайнза стала лише однією з багатьох, які я знав і яким вірив, зростаючи прямо посеред численних притч від очевидців і безпосередніх героїв дивовижних зцілень і божественних провидінь. Разом з тим, я виріс із вірою у Грі-Грі, тільки там, серед пагористої місцевості, де проходило моє дитинство, назву тих амулетів ми промовляли як «Гріс-Гріс», римуючи її з виніс-виніс. Та усілякі народні поради на кшталт того, що найдієвішим засобом від бородавок є сік капустяного качанця, або ж для того, щоб загоїти душевну рану від втраченої любові, досить покласти під свою подушку жмуток болотяного моху. Звичайно ж, не останнє місце серед усіх тих забобонів займала й упевненість в існуванні того, що ми називали «заблудлими душами». І все одно, незважаючи на такий багатий життєвий досвід, я не міг повірити у те, що Джон Кофі був шаманом Вуду, Гуду чи ще хто знає якого блуду. Бо на відміну від Делакруа я мав змогу зазирнути йому прямісіньку у вічі і, що найважливіше, відчути дотики його рук. І ті його торкання сприймалися мною не інакше як маніпуляції якогось чудного, але заразом і чудового цілителя. Я ж допоміг вам з тим, чи не так? Ті слова турботи все крутилися і крутилися у моїй голові, ніби надокучливий куплет з популярної пісеньки, від якого ніяк неможливо здихатися, або ж наче словесна формула, що цілком могла б бути і закляттям у якомусь обряді. Я ж допоміг вам з тим, чи не так? Усе вірно, за виключенням того, що насправді то була не його заслуга. Мені допоміг сам Господь. Утім, той факт, що Джон Кофі сказав «я» замість «він», навряд чи можна вважати ознакою його самолюбства і зарозумілості. З його боку, то радше було звичайним невіглаством, поза як з тієї купи історій про дивовижні зцілення, які мені довелося чути, сидячи на соснових лавах у перших рядах, що їх так полюбляла найбільша ревна частина парафіян, до якої, зокрема, належали і моя 22-річна мати з дітками, під час служб в усіх тих церквах Ісуса Спасителя, Господа Всемогутнього, я знав, або щонайменше вірив у це. Процес одужання є непідвладним ані бажанню хворого, ані майстерності цілителя, і цілком залежить тільки від Божої на те волі. Радість, яку хтось відчуває, оклигавши після хвороби, є природною і доволі очікуваною річчю. Але по одужанні цей хтось обов'язково повинен спитати себе, чому? Має поринути у смиренні роздуми про істинні причини прояву Божої ласки, а також про несповідимість шляхів, що їх мав вдатися Господь, аби явити йому свою волю. Але чого ж у такому випадку хоче Бог від мене? Чим моя непоказна персона є настільки важливою, що заради неї він наділив лабети дітовбивці здібністю зцілювати? Чи було це заради того, аби я залишався у блоці, замість того, щоб лежати у себе вдома, напівпритомним від трясучки і знесилення, бо самий лише огидний запах тих проклятущих сульфапігулок, який, здається, аж сочиться з кожної моєї пори, вивертає вміст мого шлунку в обидва боки? Цілком імовірно. А може я маю бути тут, а не у себе в ліжку, на той випадок, якщо, скажений Біллі Вартон надумує викинути ще чорт знає яких коників, або ж приглянути, щоб Персі Ветмору чергове не нашурубурив якоїсь безглуздої і потенційно небезпечної хуйні. Ну що ж, по тому й бути. Як кажуть розумні люди, менше говори, а про своє дивовижне зцілення я не збирався потякати і поготів, більше підмічай. Раптове покращення мого самопочуття хоча й не залишилося без уваги, але нікого не здивувало. Усім і вся я казав, що почуваюся значно краще, і певний час навіть сам у це сумлінно вірив. Про те, що мої справи пішли на краще, я навіть похвалився начальникові Мурсу. Певна річ, за способом, в який було подолано мою болячку, мав можливість спостерігати Делакруа, але я сподівався, що він так само не стане базікати. Хоча у випадку француза, ймовірною засторогою плескати язиком, мав стати острах, що інакше Джон Кофі промовить якесь закляття, і його буде зурочено, пороблено або навіть зведено на той світ. Що ж стосується Кофі, то він, скоріше за все, й сам встиг забути виконавцем, якого дива йому довелося бути. Зрештою, він був лише посередником, або, якщо хочете, каналом. А жоден рештак у світі не в змозі надовго втримати воду, що вільно текла ним під час зливи, коли остання вщухла, а дощові хмари повисушувало сонце. Вирішивши тримати рота на замку, я навіть і гадки не мав, як скоро, і тим паче для кого мені забажається повідати історію про цілющі руки Джона Кофі. Чи не єдиним, що тоді було мені відоме, напевне, була моя зацікавленість в особистості нашого чорношкірого здоровання. І я не бачу жодного сенсу це заперечувати. Бо після того, що відбулося зі мною в його камері, моя цікавість лише зросла.